Գլուխ 33-րդ. Գրետելը և Հիլդան. Սկսվեց մեծ դասամիջոցը. Դպրոցի զանգի առաջին հարվածի հետ ջրանցքն ասես որոտալի ճիչ արձակեց, և մի անգամից կենթանացավ. Ծածկվեց տղաներով ու աղջիկներով. Կեսօրյա արևից անդոր պսպղացող այդ խորամանկը ասես հենց սպասում էր ահագին զանգալեզվակի ցնցմանը, որպեսզի իսկույն սկսի խաղալ փառահեղ փայլփլումներով. Գույնզգույն հագնված մի տասնյակ երեխաներ սահուկներով վազվզում էին ջրանցքի վրա. Նրանց կենսուրախությունը, որը ճնշված էր ամբողջ առավոտվա ընթացքում, այժմ հեղեղվում էր երգերի, աղաղակների և ծիծաղի մեջ. Ոչինչ չէր խանգարում ուրախության այդ հորդ հոսանքին. Ոչ մի միտք դասագրքերի մասին երեխաների հետ դուրս չեկավ մաքուրոտ. Լատիներենը, թվաբանությունը, քերականությունը, բոլորը մի ժամով փակված են մռայլ դասարանում. Եթե ուսուցիչը ցանկանում է, թող ինքը դառնա գոյական անուն, թեկուզ և հատուկ, նրանք երեխաները պետք է զվարճանան. Քանի որ այսպես լավ է սահելը, ինչպես այժմ, ապա մեկ չէ, թե որտեղ է գտնվում Հոլանդիան, հյուսիսային Բևեռում, թե հասարակածում. Իսկ ինչ վերաբերում է ֆիզիկային, ապա ինչու մարդը իրեն նեղություն տա իներցիայով, ձգողության ուժով և նման բաներով, երբ մտածում ես միայն այն մասին, որ հրհրոցի մեջ քեզ ոտի տակ չգցեն. Ուրախության գագաթնակետին հասած երեխաներից մեկը բղավեց. «Այն ի՞նչ է»։ «Ի՞նչ, որտեղ»՝ բղավեցին մի քանի տասնյակ ձայներ։ «Ինչպես չեք տեսնում»։ «Այ, այնտեղ ինչ-որ սև բան կա, խելագարի տան մոտ»։ «Ես ոչինչ չեմ տեսնում»՝ ասաց տղաներից մեկը։ «Իսկ ես տեսնում եմ»՝ բղավեց մյուսը։ «Դա շուն է»։ «Ի՞նչ շուն»՝ լսվեց մեզ արդեն ծանոթ ծվծվան ձայնը։ «Ոչ մի շուն էլ այնտեղ չկա, թալասների կույտ է»։ «Էյ դու, ոստ»՝ կտրուկ առարկեց մի ուրիշ տղա։ «Էլի գյուտ արիր»։ «Դասագարած Գրետելն է առնետներ որոնում»։ «Հետո ի՞նչ»՝ ծղրտաց ոստը։ «Իսկ ես կուզենայի գիտենալ, միթե նա փալասների մի կույտ չէ»։ «Գեցես ոստ, դու սրախոսության համար մեդալ կստանաս, եթե նույն ոգով շարունակես»։ «Իսկ եթե այստեղ լիներ նրա եղբայր Հանսը, դու մի ուրիշ բան կստանայիր»։ «Գրազ եմ գալիս, որ կստանայիր»՝ ասաց հարբուխով տառապող, տակ փաթաթված մի փոքրիկ տղա։ Բայց Հանսը այստեղ չէր։ Դրա համար ոստը կարող էր իրեն թույլ տալ հերքել վիրավորական ենթադրությունը։ «Իսկ ով է ուշադրություն դարձնում նրա վրա, փսլնքոտի մեկ»։ «Ուզածը ժամանակ ես կարող եմ նրա նման մի դյուժին քոթակել, քեզ էլ նրանց հետ»։ «Դու կդնգստես»։ «Դու»։ «Այդ մենք դեռ կտեսնենք»։ Եվ որպես ապացույց իր խոսքերի, փսլնքոտը սրարշավ դենը սահեց։ Այստեղ առաջարկություն եղավ վազել երեք ամենամեծ աշակերտների ետևից, և բոլորը, բարեկամ ու թշնամի, հրհրալով արագ միացան իրար, ընդհանուր նպատակի համար։ Այդ զվարթ ամբոխի մեջ միայն մի աղջիկ հիշեց խելագարի տան կողքի փոքրիկ մութ կերպարանքի մասին։ Խեղճը հաբեկված Գրետել։ Նա չէր մտածում դպրոցականների մասին, թեև նրանց ուրախ ծիծաղը կարծես քնի մեջ հասնում էր նրան։ Ինչ բարձր են այս վարագուրված պատուհանի ետևից եկող տնքոցները։ Միթե իրոք օտար մարդիկ նրա հորը սպանում են։ Այդ մտածելիս նա սարսափի ճիչը շուրթերին վեր թռավ։ «Ախ ոչ»՝ հեծկլտաց նա, և նորից իջավ սառած հողակոշտին, որի վրա նստած էր ամբողջ ժամանակ։ «Մայրիկը և Հանսը այնտեղ են, նրանք կհոգան հայրիկի մասին»։ «Բայց ինչպես էին նրանք գույները գցել»։ «Մինչև իսկ Հանսը»։ «Նա էլ էր լաց լինում»։ «Ինչու բարկացկոտ ծեր մեյեստրը նրան թողեց, իսկ ինձ դուրս ուղարկեց»՝ մտածում էր նա։ «Ես կկպչեի մայրիկին ու կհամբուրեի նրան. դրանից հետո նա միշտ շոյում է գլուխս և հետս քնքուշ խոսում»։ «Նույնիսկ եթե մինչ այդ ինձ վրա նեղացած լինի։ Ինչպիսի լռություն է հիմա։ Ախ, եթե մեռնի հայրիկը։ Հանսն էլ, մայրիկն էլ, ես, ինչ պիտի անեմ։ Եվ գրետելը ցրտից դողալով, երեսը ձեռքերով ծածկեց, ու այնպես հեկեկաց, ասես սիրտը կտոր-կտոր էր լինում։ Վերջին 4 օրվա ընթացքում փոքրիկ աղջիկը ուժից վերբեր էր տանում։ Այդ ամբողջ ժամանակ նա մոր համար փոքրիկ հնազանդ սպասուհի էր։ Ցերեկները մխիթարում և սիրտ էր տալիս խեղճ կնոջը, և ամեն բանում օգնում, իսկ երկար գիշերները նրա հետ միասին հերթապահում էր։ Նա գիտեր, որ հիմա կատարվում է մի սարսափելի, խորհրդավոր բան, այնքան սարսափելի ու խորհրդավոր, որ նույնիսկ սիրող, բարի Հանսը սիրտ չարեց ասել նրան ճշմարտությունը։ Հետո առաջ եկան և ուրիշ մտքեր. Ինչու Հանսը նրան ոչինչ չասաց, չի էլ ամաչում։ Գրետելը միթե երեխա է, չէ որ նա խլեց հորից սուր դանակը։ Նույնիսկ հոր ուշադրությունը զբաղեցրեց, և այն ահավոր գիշերը հեռացրեց մորից, երբ այդքան մեծ Հանսը չկարողացավ օգնել մորը։ Էլ ինչու նրա հետ վարվում են այնպես, կարծես նա ոչինչ չի կարողանել։ Օ՜, ինչ լռություն է, և ինչքան ցուրտ է, ինչ դաժան ցուրտ։ Եթե Անի Բաումանը չգնար Ամստերդամ և մնար տանը, Գրետելն իրեն այդքան մենակ չէր զգա։ Ինչպես սառում են ոտքերը։ Արդյոք այդ տնքոցներից չէ, որ նրան թվում է, թե ինքը լողում է օդում։ Ոչ, սա բանի նման չէ։ Ամեն րոպե կարող է նրա օգնությունը անհրաժեշտ լինել մորը։ Դժվարության բարձրանալով տեղից, Գրետելն ուղիղ նստեց, սրբեց աչքերը և զարմացավ։ Զարմացավ, թե ինչու երկինքն այդպես պայծառ է ու կապույտ։ Զարմացավ տնակի լռության և ամենից շատ ծիծաղի համար, որը մեկ ուժեղ, մեկ թույլ հնչում էր հեռվում։ Շուտով նա նորից ընկավ գետնին, և մտքերն ավելի ու ավելի էին խճճվում ու խռնվում նրա պխտորված գիտակցության մեջ։ Ինչ տարօրինակ են մեստրի շրթունքները, ինչպես խշխշում է արագիլի բույնը տանիքին, ասես մի բան սպսալիս լինի նրան, ինչպես փայլում էին դանակները կաշվետ ուփում, թերևս ավելի պայծառ, քան արծաթե սահուկները։ Եթե նահակներ նոր կովտան, այդքան չէր դողա։ Նոր կովտան շատ գեղեցիկ է, միակ գեղեցիկ բանը, որ Գրետելը երբևիցե հագել է կյանքում։ Մինչև հիմա աստված պահել է իր հորը, նա հիմա էլ կպահի, միայն թե այն երկուսը գնային։ Ախ, հիմա մեստերները տանիքի վրա հայտնվեցին, նրանք մագլցում են տանիքի վերևը։ Ոչ, այդ մայրիկն է ու Հանսը, կամ արագիլները։ Մութ է, դժվար է զանազանել, իսկ հողաթումբը տատանվում է ու ճոճվում այնքան տարօրինակ, ինչքան քուշ են երկում թռչունները, դրանք երևի ձմեռվա թռչուններն են։ Ախր օդը լեփլեցուն է սառը փաթիլներով, այստեղ հոմի թռչուն չէ, 20 հատ կլինեն։ Օ, լսիր նրանց, մայրիկ, զարթնեցրու ինձ մրցություններից, առաջ, մայրիկ, ես այնքան հոգնել եմ անընդհատ լաց լինելուց։ Ինչ որ մի ձեռք հաստատուն իջավ նրա ուսին։ Վեր կաց, աղջիկ, բղավեց մի քնքուշ ձայն, չի կարելի այդպես պարկել, դու կսառես։ Գրետելը դանդաղ բարձրացրեց գլուխը, Հիլդա Վանգլեկը կռացավ ու բարի գեղեցիկ աչքերով նայեց նրա երեսին։ Գրետելին դա տարօրինակ չթվաց, նա այդ հաճախ էր տեսել երազներում, իսկ հիմա նրա քունն այնպես էր տանում։ Բայց նա երազում իսկ չէր տեսել, որ Հիլդան այդքան կոպիտ կցնցի իրեն, զորով կբարձրացնի գետնից, չէր տեսել, որ Հիլդան այդպես պնդի։ «Գրետել, Գրետել, բրինկեր, արթնացիր, դե արթնացիր»։ Այս ամենը իրական էր, Գրետելը բարձրացրեց աչքերը. Հրաշալի նրբակեղ օրիորդը առաջվա պես ցնցում ու թափահարում էր նրան, համարյա թե ծեծում. Երևի այս բոլորը երազ է. Բայց ոչ, ահա և տնակը, Արագիլի բույնը և մեստրի կարգը ջրանցքի մոտ. Հիմա նա ամեն ինչ պարզ տեսնում էր. Ձեռքերը ծակծկվում էին, ծնկները դողում. Հիլդան ստիպեց նրան մի քանի քայլ անել. Վերջապես Գրետելը սկսեց թափվել.
«Ես քնել էի»։
Վերջապես նա կմկմալով և խիստ շփոթված երկու ձեռքերով տրորեց աչքերը. «Այո, հենց այդպես, և շատ խորն էիր քնել»։ Ժպտաց Հիլդան գունաչ երթունքներով. «Բայց հիմա դու ավելի լավ ես»։ «Հենվիր ինձ, Գրետել»։ «Այ այդպես»։ «Իսկ հիմա շարժվիր»։ «Շուտով դու այնքան կտականաս, որ քեզ կարելի կլինի կրակի մոտ նստել»։ «Արի քեզ տուն տանեմ»։
«Օ, ոչ, 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 Յուֆրո, միայն ոչ այնտեղ»։ «Այնտեղ մեստրն է»։ Նա ինձ դուրս ուղարկեց։
Հիլդան զարմացավ և զգուշացավ իսկույն բացատրություն հարցնել։
«Լավ, Գրետել»։
«Աշխատիր ավելի արագ շարժվել»։ «Ես քեզ վաղուց նկատել էի այստեղ հողաթմբի վրա, բայց կարծում էի, թե խաղում ես»։
«Այդպես, շարժվիր»։
Այդ ժամանակամիջոցում բարի աղջիկը Գրետելին ստիպում էր հետ ու առաջ քայլել, մի ձեռքով պահելով նրան, իսկ մյուսով ջանալով իր վրայից քաշել տակ վերարկուն։ Բայց Գրետելը հանկարծ հասկացավ, թե նա ինչ է ուզում անել։
«Օ, Յուֆրո, Յուֆրո»։
Բղավեց նա աղերսալից։
«Խնդրում եմ, մտքով էլ չանցկացնեք»։ «Օ, խնդրում եմ, մի հանեք վերարկուն ձեր վրայից»։ «Ես ոտից գլուխ այրվում եմ»։ «Հավատացնում եմ ձեզ, այրվում եմ»։ «Ոչ, ոչ թե այրվում եմ, բայց կարծես ինձ ասեղներով և քորոցներով ծակոտում են»։ «Խնդրում եմ, պետք չէ»։
Խեղճ աղջիկա հուսահատությունը այնքան անկեղծ էր, որ Հիլդան շտապեց նրան հանգստացնել։
«Լավ, Գրետել, այդ դեպքում շարժիր ձեռքերդ»։ «Այ այսպես»։
«Այդերդ արդեն վարդի պես կարմիր են»։ «Հիմա մեստրը երևի ներս կթողնի քեզ»։ «Անպատճառ ներս կթողնի»։ «Իսկ ինչ է, հայրդ շատ ծանր հիվանդ է»։
«Ախ, Յուֆրո»։
Բացականչեց Գրետելը, նորից աղիողոր մարցունք թափելով։
«Նա երևի մահանում է»։ «Հիմա այնտեղ նրա մոտ երկու մեստր են»։ «Իսկ մայրիկ այսօր շարունակ լռում է»։
«Լսում եք, ինչպես է տնքում նա, Յուֆրո»։ Ավելացրեց նա նորից սարսափով պատած։
«Օդում ինչ-որ բան է շաչում, և ես վատ եմ լսում»։ «Գուցե նա մեռել է»։ «Ախ, երանի ես նրա ձայնը լսեի»։
Հիլդան ականջ դրեց։ Տնակը շատ մոտ էր, բայց այնտեղից ոչ մի ձայն ու ծպտուն չէր լսվում։ Ինչ-որ մի բան ասում էր նրան, որ Գրետելը իրավացի է։ Նա վազեց դեպի պատուհանը։
«Այդտեղից չի երևա, Յուֆրո»։
Աղիողորմ հեկեկում էր Գրետելը։
«Մայրիկը ներսից պատուհանին յուղած թուղթ է կպցրել, բայց մյուս պատուհանի հարավային պատի կողմի թուղթը պատրվել է»։ «Խնդրում եմ, ներս նայեցեք»։
Հիլդան տագնապահար վազեց և արդեն շրջանցել էր անկյունը, որի վրա կախվել էր եզրերը գզգզված ցածր ծղոտե տանիքը, երբ հանկարծ կանգառավ։
«Լավ չէ ուրիշների լուսամուտից ներս նայել»՝ մտածեց նա։
Հետո կամաց կանչեց Գրետելին և շշուկով ասաց.
«Ինքդ նայիր, գուցե նա պարզապես քնել է»։
Գրետելը ուզեց նետվել դեպի պատուհանը, բայց նրա ձեռքերը և ոտքերը դողում էին։ Հիլդան շտապեց բռնել նրան։
«Դու հո հիվանդ չես»՝
փաղաքշալից հարցրեց նա։
«Ոչ, ես հիվանդ չեմ, Յուֆրո, բայց հիմա իմ սիրտը ճմլվում է, թեև աչքերս ձերի պես չոր են»։ «Բայց այդ ինչ է, Յուֆրո»։ «Ձեր աչքերն էլ արդեն չոր չեն»։ «Միթե դուք լաց եք լինում մեզ համար»։ «Օ, Յուֆրո»։
Եվ աղջիկը կրկին ու կրկին անգամ համբուրում էր Հիլդայի ձեռքը, միաժամանակ աշխատելով հասնել փոքրիկ պատուհանին և այնտեղից ներս նայել։
Շրջանակը շատ տեղերում կոտրված և սարքած էր։ Նրա լայնքով կախված էր պատռված թղթի մի կտոր։ Գրետելը երեսը կպցրեց ապակուն։
«Դու բան տեսնում ես?»
Վերջապես շշնջաց Հիլդան։
«Հա, հայրիկը պարկած է բոլորովին հանգիստ. Նրա գլուխը փաթաթված է, և բոլոր աչքերը հառել են նրա վրա. Օ, Յուֆրո»,
համարյա թե բացականչեց Գրետելը ետ ընկրկելով, և ճարպիկ շարժումով ոտքերից ցած գցեց ծանր կոշիկները։
«Ես անպատճառ պիտի գնամ այնտեղ, մայրիկի մոտ. Դուք կգաք ինձ հետ»։ «Ոչ հիմա. Զանգը տվին, բայց ես շուտով կվերադառնամ. Ցտեսություն»։
Հազիվ թե Գրետելը լսեց այդ խոսքերը, բայց երկար ժամանակ նա հիշում էր պայծառ, կարեկցող ժպիտը, որը առկայծեց Հիլդայի դեմքի վրա։